እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ21 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመያምሲኹም ሎሚ ረቡዕ 24 ለካቲት 2021 እዩ ኣብ ኣስመራ ወይ 17 ለካቲት 2013 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቃውሞ ኤርትራውያን ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክቐርብ ፍሉይ መደብ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈፀመ ቅትለት ካብ መራሕቲ ፈንቅል ምንቅስቃስ ትግራይ ዝነበረ የማነ ንጉሰ ዝጠመተ ክኸውን እዩ ብዜና ክንጅምር ገብረ ገብረ መድህን
መይተምስኡ ዜና ከስምዐኩም ኤርትራውያን ተቐማጦ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ኩናት ኣብ ትግራይ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፅእ ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብህፁፅ ክወፅእን ብምፅዋዕ ኣማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ድምፆም ኣስሚዖም ጥሜት መሳርሒ ፖለቲካ ገይርካ ህዝቢ ብጥሜት ምቕፃዕን ምፅናትን ብህፁፅ ዶው ክብል ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዒ ብዘይሻራዊ ኣካል ክፃረን ገበነኛታት ናብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ድሓዮም ጠፍኡ ዘሎ ልዕሊ 20,000 ስደተኛታት ኤርትራ ዩንችሲኣር መርሚሩ ሃለዋቶም ብህፁፅ ከፍልጥን ፀዊዖም ኣለው እቶም ሰልፈኛታት ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ናይ ብሄርን ፖለቲካውን ናይ ኣመላኻኽቲ ኣፈላለያት ንሰብኣዊ ምንቅስቓስ ተፅዕኖ ክፈጥር ከምዘይግባእ ኣብ ትግራይን መተከልን ንዝርከቡ ዜጋታት ድጋፍ ኣብ ምትእኻብ ዝርከብ ኣርቲስትን ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላትን ታማኝ በየነ ፃውዒት ኣቕሪቡ ብታማኝ ዝምራሕ ዓለምለኸ ምትሕባር ንመሰሊ ኢትዮጵያውያን ፈላማይ ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ምንቅስቓስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀፂሉ ኣሎ ዕላማ ናይቲ ምንቅስቓስ መንፈስ ኣፈላለያት ንምስባር እዩ ኢሉ ታማኝ በየነ ነቲ ምንቅስቓስ ደገፎም ዝገለፁ ስነ ጥበባውያን እውን ሰብኣዊ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ተኸፋፊና ኣይንኽእሎን ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ደቡብ ክልል ዞባ ኮንሶ 11 ኣባላት ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ናይ ምርጫ ወፍሪ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተትሓዙን ክትሓዙ ከለዉ እውን ተቐጥቂጦም ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኢዜማ ኣቶ ናትናኤል ፈለቀ ገሊፆም ኢዜማ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንክልተ መዓልትታት ምስ ተኣሰሩ ተፈቲሖም ኣለው ኢሉ ኣሎ ሓላፊ ሰላምን ፀጥታን ዞባ ኮንሶ ኣቶ ሓሰን ወላሎ ኣብቲ ዞባ ብሰንኪ ናይ ምርጫ ምልዓል ዝተኣሰረ ሰብ የለን ክብሉ ብምግላፅ ኣብ ኣደባባይ መንግስቲ ፈሪሱ እዩ ኢሎም ዝኣወጁን ዘይሕጋዊ ተግባር ክፍፅሙ ዝተተሓዙን ውልቀ ሰባት ግን ኣለው ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ጋና ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣቢላ ናይ መጀመርያ ፅዕነት ክታበት ኮቪድ-19 ተቐቢላ 600,000 ብልቃጥ ዶዝ ክታበት ኣስትራዘኒካን ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዋና ከተማ ኣክራ ኣትዩሎ ብመሰረት ሓባራዊ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለምን ዩኒሴፍን እቲ ናብ ጋና ተላኢኹ ዘሎ ክታበት ብውድብ ጥዕና ዓለም ተበግሶ ዝተጀመረ ኮቫክስ ብዝተባሃለ ዓለምለኻ ትካል ተበፃሕነት እዩ ተገዚኡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒዮ ብሊንከን ን47 ኣባላት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዋሽንግተን ዓለምለኻ ሓለዋ ድሕነትን ሰብኣዊ መሰላትን ንምኽባር ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ፀቕጢ ንምፍጣር ከም እትሰርሕ ኣረጋጊፆም ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ
ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2018 ካብ ኣባልነት እቲ ቤት ምክሪ ምውፅኦም ዘዘከር እዩ ምምሕዳር ባይደን ተዓዛባይ ኮይኑ 8 ለካቲት ናብቲ ቤት ምክሪ ተመሊሱ እዩ ብሊንከን ኣብ ዘረብኦም ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መሰረታዊ ናፅነትን ኣብ ማያንማር ወይ ድማ ኣብ በርማ ዝተካየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ጠመተ ሂቡ ምዝታዩ ኣድኒቖም እዮም ይኹን እምበር እቲ ቤት ምክሪ ልዕሊ ዓቐን ጠመተ ሂብዎም እዩ ኣብ ዝበልዎም ድማ ንጉዳይ እስራኤል ሓዊሱ ንዝነበረ ኣቀራርባ
ነቒፎም
ኣጀንዳ 7 ብምእላይ ኣብ ግዝኣታት ፍልስጤምን እስራኤልን ንዘሎ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ልክዕ ኣብ ካልኦት ሃገራት እንጥቀመሉ ሜላ ክንጥቀም ይግባእ ብተወሳኺ ኣባላት እዚ ቤት ምክሪ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ልዕረቑሒ ዘማልኣክ ምዃነን ከነረጋግፅ ይግባእ ዝኸፍአ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለወን ሃገራት ኣባላት እዚ ቤት ምክሪ ክኾና ኣይግባእን እዮም ዝበሉ ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስ ንኣዳ ተሓዛሰባው መሰላት ከም ዘይብላ ብምእማን ከተማሓይሽ ከም እተሰርሕ ገሊፆም እዮም። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ካብ ሃገር ወፃኢ ስርዓት ዓሌታውነት ንምቅላስ ድልው ኢሎም ንሶም ወሲኾም ሃገሮም ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኤልጂቢቲኪው ንግዳያት ሃይማኖትን ውሕዳን ዓሌትን ሓዊሱ ዓርሶም ክከላኸሉ ንዘይኽእሉ ጠባቓ ክትኮኖም እያ ኢሎም። ዋሽንግተን ከም ቬንዙዋላ፣ ኒካራጓ፣ ኩባን ኢራንን ኣብ ዝበላ ሃገራት ንዝፍፀሙ መጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ምኹናና ከም እተቕፅል እውን ተዛሪቦም።
We reiterate our call for the Russian government to immediately and unconditionally release Alexei Navalny as well as hundreds of other Russian citizens.
መንግስቲ ሩስያ ንኣሌክስ ናቫሊ ሓዊሱ ብኣማይት ዝቁፀሩ ካልኦት ሩሳውያን መሰሎም ብምጥቃሞም ጥራሕ ተኣሲሮም ዝርከቡ ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ቅድመ ኩነት ብቕልጡፍ ክፈትሖም ደጋጊምና ንፅውዕ። ኣብ ሽንጃን ግፍዕ እንትወርድ ኮነ ኣብ ሆንግ ኮንግ መሰረታዊ መሰላት ናፅነት ክጠሓሱ ከለው ንዓለም ነፍልጥ ኢና። ኣብ በርማ ዘሎ ንድሕሪ ዝተረፈ ዴሞክራሲ እውን የተሓሳስበና እዩ እዮም ዝበሉ። ብሊንከን እዚ እዋናዊ ኣኼባ ኣብ መላእ ዓለም ዝፍፀሙ ዘለው ዘተሓሳስቡ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዘይሕግዙ ውሳነታት ክውሰን ፃውዒት ኣቕሪቦም። ከም ኣብ ሶርያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ስሪላንካን ደቡብ ሱዳንን ዝበሉ ከባብታት ዝፍፀሙ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብሕጊ ክሕተት ይግባእ ኢሎም።
ኢንሰርት ሳራ ነመስግን ሳራ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ንሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቀዋሚት ወኪል ክኾና ኣፅዲቑለን። ንሰን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ከም ቻይና ብዝበላ ሃገራት ክፍተና እየን ይብል ጸብጻብ ሲድኒ ሰይን ተወልዶ ወለገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
እቲ ኣብ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተገብረ ምጽዳቕ ክደናጎድ ዝጸንሐ ገለ ሪፓብሊካውያን ስለ ዝተቃወምዋ እዩ። ተማሊሶሉስ ግን ነቶም ዴሞክራት ልዕሊ 20 ሪፓብሊካውያን ምስ ተጸንበርዎም እቲ ሽመት ጸዲቑላ ኣሎ ንቶማስ ግሪንፊልድ። ኣብቲ ኣብ ባይቶ ዝነበረ ቃለ ምስክርነት ምጽዳቕ ሽመት ቶማስ ግሪንፊልድ ብገለ ሰነተራት ዝቐርባ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኮሚኒስታዊ ቻይና ክትልስልስ እያ ዝብል ሕቶታት ከምዚ ክትብል መሊሳ ነይራ።
In particular, we know China is working across the UN system to drive an authoritarian agenda that
ቻይና ብፍላይ ኣብ ዙርያ መድረኻት ሕቡራት ሃገራት ናይ ምልክ ኣጀንዳ ከተሰጉም ከም እትሰርሕ ንፈልጥ ኢና። እዚ ድማ ንኽብርታት ኣሜሪካ ዝጻባ እዩ። ናቶም ዓወት ኣብ ናትና ምንስሓብ እዩ ዝምርኮዝ። እዚ ግን ኣብ ቅድመያ ይክኸውንን እዩ።
ነዚ ስምዒት እዚ ዘቃልሐ ዋሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔት ፕራይስ ብወገኑ ትማሊ ሰሉስ ክዛረብ ከሎ ክብርታት ኣሜሪካ መሻርክቲ ኣሜሪካን መሓዙትናን ኣብቲ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ኣንጻር ቻይና ንገብሮ ቃልሲ ምንጪ ሃይልና እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይት ስቴትስ ኮይና ተመዲባ ዘላ ሊንዳ ቶማስ ግሪን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ 35 ዓመታት ልምዲ ስራሕ ዘለዋ እያ። ኣብ ምምሕዳራት ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን እውን ሰሪሓ። ኣብ ላይቤሪያ፣ ኣብ ኬንያ፣ ናይጀርያን ከም ኣምባሳደርን ዝተፈላለዩ ሓላፍነትን ሰሪሓ ቶማስ ግሪንፊልድ።
ንመስግን ተወለ ብመንግስትን ብትካላት ረድኤትን ዕሽሽ ዝተባሃሉ ኣብ ሶርያ ብዙሓት ሶርያውያን ተመዛበልቲ ስድራታት ቆልዑቶም ብሂወት ንምንባር ኣዝዩ ሓደገኛ ስራሕ እሞ ድማ ብዝተሓተ ክፍልት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣስታት 1,000,000 ሰባት ካብ ኢድልብን ካልኦት ከባቢታትን ዝተመዛበሉ ኣብ መንጎ ተዋጋዕቲ ሓይልታት ተቐርቂሮም ይርከቡ። እዞም ስድራታት እዚኦም ኣብ ጓሓፍ ዝርከቡ መሊስካ ኣብ ረብሓ ክውዕል ዝኽእል ኣቑሑት ሪሳይክላብል ብምሻጥ ይናበሩ ዘለው መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ድማ ቆልዑት እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ካብ ገብረ ነመስግን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ክንቅፅል ኤርትራውያን ተቐማጦ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ብህፁፅ ደው ክብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ይውፃእ ዝብል ፃውዒት ከቕርቡ ውዒሎም ይብል ዝቕፅል ፀብጻብ። ከምኡ ውን ጥሜት መሳርሒ ፖለቲካ ጌርካ ህዝቢ ብጥሜት ምቕፃዕን ምፅናትን ብህፁፅ ደው ክብል ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዒ ብዘይሸራዊ ኣካል ክፃረን ገበነኛታት ናብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከምኡ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ይውፅኡ ዝብል መልእኽቲ ሒዞም ሎም ዓንቲ ረቡዕ ኣብ ፊትንፊት ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ይብል ነቲ መደብ ዝተኸታተለ በትረ ስልጣን ይቕፅል።
ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ሰላም እምበር ደላይ ዓመፅ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ሰላም እምበር ደላይ ዓመፅ እንታይ ትገብሩላኹም ህዝቢ ኤርትራ ፀዕዲቱ ደፊኡ ባሪሱ ኢሳያስ ምክንያት ኮቪድ ብምግባር ንህዝቢ ኤርትራ ብጥሜት የሰዓየላ የሰዓየላ ይአን
ክቡራት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፊት ንፊቱ ማለት እዩ ብርክ ዝበሉ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ከምኡ ውን ናይ ካልኦት ደገፍቶም ዝኾኑ ካብ ሱዳንን ካብ ትግራይ ኢትዮጵያን እውን ዝተሳተፍሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይካየድ ኣሎ። ካብ እቶም ዘዋደድዎ ሓደ መን ክብል ቅድም ኣብዚ ሰልፊ ዘለካ ተራስ ክግለፀለይ
اوكي اسمك على حسفان ميرن لي في او اي انا اسمي اسياس تولد بهالكا بكتمه هيرسبرغ بنسلفانيا امتي نايزي سلفي لو معنت نغبرو زلنا ابزي واشنطن دي سي باغات امين اي وزير مخنيات نزه حلف سمون كونز غبوز نبره نابلو من تحلاليفنا يو كبابي بوستون كاب بافلو كاب فيلادلفيا نيويورك نيجيرسي بنسلفانيا اند دي سي ميرلاند اند فيرجينيا تا حقيبنا نغبرو زلنا بزعبازي اب هاجرنا ايرتران اب تغراي زغبر زلو قفعتات نعو دمصخنا بينا وتينا زلنا
ኢሳያስ ኣብ መንጎቶም ተስምዕዎም ዘለኹም ጭርሖታት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ይውፃእ ዝብሉ ክልተ እቶም መንግስታት ኣፍልጦ እውን ዘይሃብሉ ዝነፅግዎ እዩ እሞ እንታይ መርትዖን ጭብጥታት ኣለኩም እዩ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ነንሕድሕደን ከም ዝኣተዉ እንታይ መሰረትኩም
እወ መሰረትና ንሕና ክሳዕ ሕጂ እኳ ወላ ብወግዒ ዘይተገልፀ እንተኾነ ኣብ ሓደ ሓደ ሚድያታት ግን ንኣብነት ብሳተላይት ተደጊፉ ግፍዕታት ይፍፀም ከም ዘለዉ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ከም ዘለዉ ንሕና እውን በዕላትና ካብቲ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ንረኽቦም ዘለና ኣሕዋት ቤተሰብ መማህርትና ዕሩኽትና ኣለውና ስለዚ እቲ ጭብጥ መረጋገፂ ክኾነና ዝኽእል ካብዚኣቶም ዝዓቢ ካብቶም ንፈልጦም ሰባት እዚኦም ንላዕሊ ክነግረና ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ እቲ ጭብጥና ንሱ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣረጋጊፅና ኢና ንዛረብ ዘለና
ፃውዒትኩም ናብ መን ዘቕንዐ እዩ እንታይ ትፅበዩ
እወ ፃውዒትና ኣፍኮርስ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ቅድሚት ኮይና ስቴት ዲፓርትመንት ንክሰምዑና ኢና ቀንዲ መፂና ዘለና ኣብዚ ብዓብኡ ግን ትፃውዒት ንኢሮፕያን ዩኒየን ኣፍሪካ ዩኒየን ንኩሉ ናይ ማሕበራት ዓለም ዘለዉ ናይ ዩኤን ኩሎም ናይ ሲቪክ ማሕበራት ኩላቶም ነዚ ኣድህቦ ሂቦም ኣቓልቦ ክገብሩልና ናብቲ ውፅእ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ውፅእ ህዝቢ ኤርትራን ዝወርድ ዘሎ በደላት ጠጠው ንክብልን ኣብ ልዕሊ ጥሜቱን ኣብ ልዕሊ ድኽነቱን ንህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ህልቂት ኣደራዕን መከራን ይበፅሖ ስለ ዘሎ ነዚ ንክሰምዑና ኢና ናብዚ ስቴት ዲፓርትመንት መፂና ዘለና
ይቕኒለ ኢሳያስ
ገንዘብካ ይቕኒለይ
ነዚ ሰማዕኹሞ በዞም ኤርትራውያን ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ዝቐረቡ ክስታት ምላሽ ንምርካብ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ደው ኢልና ኣለና።
ኣነ ኣብርሃም በርሀ ይበሃል።
ኣቶ ኣብርሃም የመስግነካ ንግዜኻ። ኤርትራውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ተቃውሞ ሰልፊ የካየድ ኣለው። ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ተውፅእ፣ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ካብ ኤርትራ ይውፃእ ዝብሉን ዝፍፀሙ ዘለው ገበናት ዝምልከት እሱን ኣውጊዞም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ዝተርእዩ ተኸ ኣቶ ኣብርሃም
ረአንን ያ መጀመርያ ስለቲ ዝሃከን ንዕድል የመስግን የቐኒለይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ርእቶይ ክህብ እንድሕር ኮይኑ ግን መጀመርታ ኤርትራውያን ምዃኖም ንፈልጦ ነገር የብለይን ብማዕበን እያ ንዛረብ ዘለና ኣይርኦም እየ ዘለኹ ኩሉ ሰብ ትግርኛ ወይ ካልእ ናይ ኤርትራ ቋንቋ ስለተዛረበ ኤርትራዊ እዩ ማለት ኣይኮነን። ከም ኤርትራውያን ወሲደ መልሲ ክህብ ተፀግመኒ እዩ። እቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ሕቶታት ርእቶይ ክህብ ፀገም የብለይን። እንታይ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓድሕድ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ። ብመጀመርያ እቲ ኩነታት ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ስለ ዝኾነ እቶም ኤርትራውያን ኣብዚ ኣትዮም እቲ በዓል ጉዳይ ከሎ ነቲ እቲ ጉዳይ ዘይምልከቶ ጎረቤት ክጥቁኑ ኣይግብኦምን ስለ ዝኾነት ኣርእሲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ብመሰረቱ ጌጋን መሰረት ዘይብሉን እዩ ክብል ሰብ
ራይ እቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ነጥቢ ኤርትራ ወታደራታ ናብ ትግራይ እትያ ትዋጋ ኣላ እዩ። እዚ ከዓ መንእሰያት ኤርትራ እውን ስለ ዝትንክፊ ህወት መንእሰያት ንኸንቱ ኣብዘይምልከቶም ይጠፍእ ኣሎ፣ ኤርትራ ትፀንታላ፣ መንእሰያታት ኣብዘይምልከቶም ኣትዮም ሂወቶም ይጠፍእ ኣሎ እዩ ዝብል
ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለዝኾነ ከዓኒ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬተይ ወተሃደራት እትያ ከምዚ ዓይነት ሽግር ትፈጥረለይ ኣላ ዝብል ወግዓዊ መግለፂ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይሰማዕኩም ክሳብ ሕጂ። ኤርትራ ንባዕላ እውን ኣብ ከምዚ ጉዳይ ኢደ እ كمزو غيره نتشقر فتحيه إلى بوقع زغل الصفحة مقلسي يلا وتعدراتنا إيجابيات نفسهم كوتون على إسراء مسخوزو هزبي إسراء إتناي قربيت كنكنن أكاب أبلان كمزو غورو لهم بعبي وقدامي منسترنا إيجابيات مقلسي خمزهابي سلازي فلت إزي وقعو مقلسي زي ندهالوه كمزو أمسل بقون زمتنا قال علامات هزلوهم سبات كم حق غيره هوس درسل زيكي لتزبن زي كم جيف فارس انت دي توسد يحيش
سلازي اتو ابراهام اب ايرترا ناي ايتيوبيا وتادرات يلوون ابزوانزي ايستراون سراويتا ناب تگراي اي اتوتن ديت ملسخا زخون زلو
دايركتلي نتي وتادرا وخنتا تابلتي هاجر ازلو تابلتي او منغستات بوغع خم زسمع خو كم زي ذا مثلا متتتاو كم زي اللي زفلت
مخنيات كوفيد تبعيلو هزبي ارترا ابغزو في عدسو تغيرو بتميت يساق اللوز بالحادة نتوون على العلم اللون
كوفيد ابلكع كان تبكى لها قرازو اللو حادة تقامات كمسو خمزخيل يأمناني ات هزبن ات منقسقن تحابابي روم نزيش قراتزي مس ابوزاي زركب ارتراوي نا اوش تزو اللو زو اللو متأسسارن ناي محقاز مدباتن بتزامادي مستالوات قروابتن هقرات الرؤخ اللو ارترا كابتن بغبو غيران حيزون أزلوان تبغ لو تزون تأزلوان هاجرات مهانا يفلت
حرا يا تو أبراهام بره نزهب كان نملش أزي مسكنك يا غني اللي
كبرت هذا اللي مني يا تانكيو
إزي واشنطن دي سي زركب دمس أمريكايو ناب فولي مدق نحلف قتلات يمانة نقصة أب تقرأي أبال فنك اللي منك سقاس من إسياد تقرأي زنبرة أتو يمانة نقصة أبززة حلفة مودة تاسو من تقتلو سنسرع عاد قبرون أب كل تقرأي أب تولد عدو تفاتي ملون بزعبا أماوتون كالقوت حتوتاتن من يافوركين أتو ملس سلامون بعال سلطان إتيز تقتل اللو خبابن نبس أيو أبال أمرار حفنك الزهونة أتو ملغيتا وردن أزراري بالا فلما أتو ملس نرؤسو بملللاي كجمريو
مهندس سلمون يلبان أوجياوي من حداد ما زواد ومرا نندرك ورجاء بجياوي ما حداري نازوا.
أتو ملص أتو يمان نجوسة قبلنا فنك اللي تبع لوجل زنبرة تقتلو ميتوز بالزينات تعلمو بزعم هذا تفضل أنت لكم.
ويا أوزوان أوشيت هذا جاتيني. سواتي مثل قرارة انت فوليش اكتر كل التعيشنا قيدنا كتوانيو حار ساتم بالله اونا حاري تامسرت خمشتة ساعات كراوي الغنية بدلمت او الغنى مناعطي بسوتي لنا ربطة عاتو انت محاورتها تكراوي تزرافي اولي اي تزرافو حما عمجاري تقورو عبدكم حليو سلامكم حليو لا 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 مهرة عم نورة حاولتي وطير لخانة عكال من يجي هم بلو اللوك بعد ليلو يمانا فنك ليو بلو دموه حاولت يتفيزو قدات كبسة مصحاتها بويو لا لخانة جزاعتي بدعريو كخطاتي لهم يو حلوتي ميرمو سرسنا مكلاكي عوالا فوكسلو ومستجارة يو قداتو كحبولو كمتلاكي عطواتا تالي حاد عطقنا تقاتيلي مسلني يا انفورماشن يومنا وديهم مسمدة بيكسو وسيدهم لعد عونات بال كياس حيوانة وسيد خايا أو تولى بسلا القناة ودعا بسلا القناة وسيدهم سنة رعاك قوروا حول قوروا له ثم خارت من عمكناك عاراتي خارتين بجانا أفتكرا لدو إتاكسيان لنبريلهم قوروا لنا حوريتها
تي خبابي سوزة أطلال له أبتحت أوضو ترماني زل له
يو حاليفهم مكناك عام يوم بزيو من قسم مسلسنا رابياتات حاجزات أخلي تخلاليات سمورتات لا تقطع كلي سرعه كجيل بانكي سرعه حرقين ياهو حما عطيق وراث اللي سرعه أكراس ناو تطلع لي مشينا تغطلوت مكلاكا بحبو يعطي وصل إليه يومسي لخانا شكينا تعاني فراحتي خاما عمد مكسات عمد إليه
كمزة أدبي يوم قالي أيكونوا ناتكي عمو خزار مسامعو زماني لو حدا سبرت حيزو زنبرسن إيو توكي سلو إيهاتو لنزلها
هو خذ تحاوليكا إنفورماري يوم من تنجير موك أدبي يوم صليحهم آتي لمو دولو لأني حد عليهم بدنا كاوشت النورة وطي يهو همزي لحو لفين يوم وغنعتو مسلم الطريق أفضو بطا مسوطحو من الشاتات اللي موصل عطوات متخها مسلم عجب تسالي نورو مثل الطريق خلق وصو يوم تقدي دومنا توسنا سوين وصوى بنيوم الطريق ومزل لابويهو لما كيهو كأبتي توسي قطي مملو حادة قوصي حملو لول እንግዲህ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ግን ያው ስሩዕ ይጥራይ ምስተገበረ ኦፊሻል ግለጽ ይሁን ማለት ነው።
አዎ ስለዚህ ቶም መከላከያ ምስኡ ዝነበሩ ሐለውቱ ሰሙን ተቀቲሎም ዲም
ወ ሰለስተ የምንይሮም ይልተባለ ሰለስተ ነው ተቀቲሎም ካዋጥቲ ሐደ ተቀቲሉ እና ሐደ ቃሊ መንሰይ እንደገና ተመሰፈሪ ቢተቀላላ ሽብሽተ ሰዋት ይመስዓጅ ወይቶም ይተሃለ ሪፖስ
አሰልቲ ምስተባሃሉ ዘሃደሙ ለውዲም ወይስ እቲ ቀታሊ ተቀቲሉ
እዚ ኩሉ ዲቴይል ማ ምሰራይ እንትን የገበሩ ማሕበረሰብ ላው ዝንብርከ ኣብቲ ናብ ዕግሪ ብርከ ኣብቲ ትከባቢ ሰላም ስለነበረ ኩነታቱ ጠይቁም ንዑ ናይ ናያንደ ስሩዕ ምፅራይ ተዓጂቦም ብደንቢ ሰብ ሞያ ተመድዩ እዩ ምፅራይ ክግበር ኩሉ እዚ ጥዮለካ ዓይነት እንትን ዝገብር ዓይነት ዝኮነ ይጠይቆም ንመስሉ
ቃታሊ ግን ተቀቲሉ ኣሎ ተዋሓደ ንሱ ኣፃሪኹም ኣለኹም
ካብቶም ተክሲል ውጥ ንበኩሉ ዝበሩ ሓደ ዕጥቁሎ ጥቃታንሱ ድዩ ካሪድዩ ገና ስራ ይልፍለቅ ምክንያቱ ብድሕሪ ቁድር ተክሲ ንሰበለ ካልኦት ኮመፅኦም እዮም ስለዚ ኮንፊርም ዝትገበረ እዩ ኦፊሻል መግለፂ ንውሃብ ማለት እየ
ሓንቲ ነጥቢ ዘለዓልካያ ኣብቲ ቦታ ኣይትዝረፉ ገለ እናበለ ዝተምህሮ ይህብ ነይሩ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ኣብኡ ዝነበርቲ ይዘርፉ ድዮም ኮይኖም
ዘይተፈለጡ ኣካላት ተደራጀዩ መኪና ንሓልፉ ናውረዱ ይዘርፉ ንብረት ሰብ የጥቅዑ ይቀትሉ ገለ እዮም ነይሮምና
መን እዮም እዚኦም
መናሰ እዮም ተደራጀዩ መናሰ እዮም ገጀራ ሒዞም እዮም ብረት ንሓዞ ነይሮም እዮም ተቀቲሎም ኮዮም ሰለስተ ሽፈራትኮ ተቀቲሎም ሓዲኡ ንጎንደር ከይዱ ተቃቢሩ ወዲ ጎንደር እዩ ክልቲኦም ወልድያ እዮም ተባሂሎም ሽፈራትኮ ቀቲሎም እዮም
እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ናይቲ ከባቢ መንእሰያት ደቂ ተዓዲ ድዮም
ከባቢ ኣይመስለኒ ለለኒ ሓበሬ ከዓነ ከባቢ ሰላማዊ ከባቢ ስለዝኮነ ልክ ዓምቱ ካሊእ ከባቢ ዕድርድር ክፍጠር ሞ ቲ ሰላም ክዝረግ ዝገብሩ ካልኦት ሓይልታት እዩ ልብል ኢንፎርሜሽን እዩ ዝሰማዕናዮ ምክንያቱ ናብቲ ከባቢ መንእሰይ ስነስርዓት ዘለዎ እዩ እንደገና ኣብቲ ከባቢ ቤት ትምህርትታት ጥዕና ጣብያታት ካሊእ ተቋማት ባንክታት ኣምቲ ካሊእ ዝዘረፈይ ዝዘረፈይ ዝከባቢ በዕሉ ትመልሰይ ስለዝሓለዮ ማለት እዩ ስለዚ ዘለና ኢንፎርማል ሓበሬታ ካብ ካሊእ ከባቢ መፅኦም ከባቢ ልክዝረግ ዝተኣቀደ ዓይነት እዩ ገለ እዩ እንትን ልበሉለና ካበይ ከባቢ እዩ መፅኦም ብመልዮም ገለ ዝብል ብደንቢ ዲቴክት ክንገብሩ ኢና ማለት እዩ
ሓረ ኣቶ መለስ ንዝሃብካ ንመብርህ እዚ የመስግነካ የቀኒ የለይ
ክብረት ያለ
ሓራይ ናብ ኣቶ ሙልጌታ ክንሓልፍ
ሙልጌታ ወረደ ይበሃል ናይ ሰንቅል መነተይ ምንቅስቃስ ትግራይ ኣመራርሓ እየ እወ ኣቶ የማነ ብቀዳም ኣብ ሕዋነ ከተማ ሕብረተሰብ ኣብ ተኣከበሉ ኣብ ሓደ ዳስዋ ኣብ ወቅቲ ቅስቀሳ ይገብር ነይሩ ይንቅሕ ነይሩ ሕብረተሰብ ንብረቱ ተወዲኡ ልክሕሊ ጠጥቶ ተወዲኡ ልክሕሊ ወዘተረፈ ልክዕ ምስ ወድአ ወፂኡ ላብ መኪኑ ከኣት ክብል ከሎ ሰለስተ ዓጀብቲ ነይሮም ናይ መከላከያ ሰራዊት ንኣቶም ሓዊሱ ልፃይና ኣቶ ይማነ ንጉሰ ተሰዊዑ ማለት እዩ
ዛጊድ መን ከም ዝገበሮ ነዚ ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ
ብመሰረቱ ላብቲ ከባቢ ብፖሊስ ኮሚሽን ሓደ ቡድን ተቋቂሙ ምፅራይ ይገብር ኢሉ ኣሎ ብፅሑና ካብቲ ሕብረተሰብ ዝኣከብ ናይ ሓበሬታ ድማ እቶም ኣብ በረኻ ዘለዉ ናይ ሕወሓት ተረፍ መረፍ ዝፈፀምዎ ቀትለት እዩ
ኣቶ የማነ ኣብ ቀረባ ክዝዘርግሓ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ዝዘመቱ ኢሉ ዝተዛረባ እታ ቪድዮ ርኢካያ ዶ
እቲ ቪድዮ ርእዮ እየ ብመሰረቱ ንሓለፉ 12-13 ዓመታት ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ቃልሕ ተባዕ ጅግና ይፃይና እዩ ነይሩ ሓድሽ ነገር ይኮነ እዚ መሃሉ ዝገርም ነገር ይኮነ
ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ መቕተሊኡ ምክንያት ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ካልእ ኣረኣእያ እውን ስለ ዘሎ እዩ ዘለዓልኩልካ
በፍፁም ምክንያቲ ሕብረተሰብ ከባቢ ዝነበሩ እቶም ዝፈፀሙ ሓይልታት ይፈልጦም እዩ ፈፂሞም ላበይ ገጣም ላሃዶም ዝርዝር ነገሩ ኦረዲ ልትሉን ከተኣካላ ፍልጦም እዮም ለኣና ውን ዝብና ዮም ሓበሬታ ፈፃሚ እዚ ጉዳይ እዚ ሕወሓት ምዃኑ እዚ ዝሕዝነና ተጋሩ ኣፈላላይ ና ፖለቲካ ናረኣየ ክልየ ናይኽእል እርሰ በርሰና ናቆተሉ ሰዓት ግን ይኹነ ናደገ ሓይልታት ህዝብና ናብ ረሲዞ ናፅናቸዎ ንብረቱ እናተወረረ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሰጣይ ኣብ ዝበፅሕሉ ብዙሕ ሰዓት ኣብዚ ደሊ በዕልካ ንፍፀም ነገር ኣሪ መሕሰሪ ኣሪ መሕዘን እዩ ንሕወሓት ግን ስልጣን ሕታሪኩ እዩ ኣብ ትግራይ ጎብለን ብሕታዊ ክኾን ስለደሊ ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘሎም ሓይልታት ለመውቃዕ ሙከራታት ይገብር እዩ እተኾነ ዚ ሙከራ እዚ ከንቱ ሙከራ እዩ ንኣሽሓት የማነ ፍዩ እዩ የማነ ተሞተ ዕላማ የማነ ኣይሞቲ ኣስሪርና ክንቃለ ዝሕግዘና እንበይ ምንም ንድሕሪ ትደብረና ጉዳይ ይኮነ
እቶም ቀተልቲ ዝተባህሉ ኣምሊጦም ድዮም ወይስ ተታሒዞም ድዮም ወይስ ተቐቲሎም እዮም
ንግዚኡ ኣምሊጦም እዮም እቱ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ግን ተኸታቲሉ ዋግኦም ሃምለዎ ምንም ዘጠረጥር ይኮነ በዕሉ ተከባብለሉ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ እዩ ተቆጢዑ ብጣዕሚ ሓዚኑ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ፊት ዘፊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ ፊት ዘፊት ልቃለስ ዝነብረ ጀግና እዩ ክብሪ ክግበ ነይሩ ሞተ ይግበ ነይሩ ብዙ ብጣዕሚና ሓዚና
ካብቶም ሓለውቱ እዩ ሓደ ቀቲልዎ ዝብል ባህላውን ሰሚዐ ኣለኹ። ከምኡ ዓይነት ዝሰማዕካዮ ነገር ኣሎ ዶ?
ማለት ብዙሕ ዓይነት ወረ ምፍጣር እኒ እዚ ግን ክሓቂ ዝረሓቀ እዩ። ካሕብረተሰብ ዝሕባእ ነገር ዝስወር ነገር የለን። ኣብ ከዚ ሰዓት ኣሕና ፍሉይ ሓይልና ምልሻና ሃምፀላ እዩ ንሪኢ ብመሰረቱ ዝተወረረ መሬትና እኒኦ እቲ መሬትና እዚ ከምልስ ዝቃለፍ ሓይል ይበሉ ሳዕፍያ ንብረትና ሂወት ኣሕዋትናይ የጥፍሎ ኣሕንሽትና ይደፍርሎ ሰበይቲ ቀሺ ትድፈርለ ኣርባዕተ ኣሕዋት ካብ ሓደ ገዛ ተረሺኖም ብዓይኒ ርእየ እየ ኣነ። ስለዚ እዚ ሓይል እዚ ብድምስስ ንኣነ ሓንጀግና ኢና ንሪኢ ብዙ እንደገና ብይፋ ህወሓት ይቅርታ ክትዮ ንፅወት ዘገጠመ
ቀረባ ግዜታት ብናይ ህወሓት ኣባህላ ባንዳ ዝብልዎም ቀቲልና እብልኦም ናይ የማነ ግን ክሳዕ ሕጂ ከምኡ ዝበለ መግለፂ ሂቦም ዘለዉ ህወሓት
ኦፊሻሪ ብለ ይኮነ እቶም ካድረታት ዘለዉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንበዝሑ ዝሓዘኖ እኒኤዉ እዚኦም ክብሪ ንቦ ውሕዳት እንደገና ባንዳ ቀቲልና ኢሎም ዕልል ክብሉ ርኢና ኢና እዚኦም ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን ከምቲ ዓንተወሉ ነገርኩ ኺ ኣነ ጅንታ ዝብል ቃል ከዚ ዋዕሉ ክጥቀመ ይደ ምክንያቱ ጅንታ ዝብሎ ከሰዓት መሬተይ ዝወርር ጅንታ ዝብሎ ኣሕዋተይ ዝደፍር ኣሕዋተይ ዝቀትል እዩ። ብቀዳማይ መቐለ ወዲ 18 ዓመት ዕሸል ብጢት ተረሺሙ እዩ መከላከያ መፅኦም ኢሉ ክጎይ ምንም ዘይኣበሰ ቆልዓ ማለት እዩ
በዕልካ ዝረእካዮ ድዚ
ብዓይኒ ርኢኮ ነግረክ ኣለኹ። ብቀዳማይ ሽማግለ ከይመፁ ናይ ኢሉ ህዝቢ መቐለ ዓፂዎ ኣድማ ገይር ነይሩ እዚ ሃም ፈንቅል ሃም ሙልጌታ ብጣዕሚ ክበሪዐ ብጣዕሚ ተሓጉሸ እና ሰላማዊ ቃልሲ ምክያድ ክልመት ዘለዎ ፅቡቅ ተግባር እዩ። ካልኣይ ሽማግለታት ከይመፁኒ ኢሉ እኒኦ ህዝቢ ትግራይ ከይመፁኒ ተኢሉ መሰሉ እዩ ክስማዕ ነይሩ እዚ ኣይተገበረይ እንዶም ሓድሓዲ መልስታት ዝሕዝን ህዝቢ ትግራይ ቲኤምች ተዓሽዮም ዝገብርዎ ገለገለ ዝበሃል ህዝቢ እዚ ንህዝቢ ጠርሲ እዩ ህዝቢ ዓሻ ኣይኮነ ዘዋፅኦ ዘይዋፅኦ ይፈልጥ እዩ ለባም ህዝቢ እኒሄና ዝብል ርዲት እኒ ብሓፈሻ ግን ሃምተጋሩ ናብ መንጎና ዘሎ ተፈላለዩ ይፅንሐልና ህዝብና ነድሕን ሓደ ንኹን መንዩ ባንዳ መንዩ ጅንታ ችግር የብሉ ኣብቲ ፅቡቅ መዓልቲ ክንነጋገሩሉ ኢና ክንካሰሱሉ ኢና ባህላ እየ
ሓራይ ናብ የማነ ክንምለስ ካብ ፈንቅል ወፂኡ ነይሩ ንምንታይ እዩ ወፂኡ ነይሩ?
የማነ ብርቱዕ ተቓላታ እዩ ነይሩ ጎበዝ ተዛራባይ ምሁር ታሪክ ነይሩ ነገር ግን ውሕዳት ጉድለታት ነይሮም እዎ እስካብ ዝእርም ብካልኦት ኣመራርሓ ክተከአ ይሕሽ እዩ ብልብል እዩ ከምኡ ጌርናዮ እንተኾነ ግን ትቆልዓ ብጣዕሚ ገርሂ ለዋሂ ነይሩ ብሓሳር ብካይዳ ዋላ ተለይ ተስማዕማዕና ትሕውነት ግን ተስማዕሚዕና ብሓደ ብፍቅሪ ኢና ዝሕልፍ ነርና ኣሕዋል ሓፃት ግዜታት
ኣብኡ ነይረ እውን ስለ ዝበልካኒ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግለፁ ኣለው ንብረት ዝዘርፉ ዝሰርቁ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ክዳን ናይ ኤርትራ ወታደራት ክዳን እናልበሱ ባዕላቶም ህወሓት ዝለቀቆም ገበነኛታት እሱራት ዝነበሩ እዮም ዝብሉ ኣባህላታት ኣለው እቲ ህዝቢ ባዕሉ እውን ዘርፊ እዩ ዝብሉ መግለፂታት እውን ይስምዑ እዮም እሞ ምናልባት ንስካ ብዓይንካ ዝረእካዮ ነገር እንታሃልዩ?
ብዓይነይ ዝረእኽዎ ህዝብና ንብረቱ ክሕሊ ርአ እዩ ኣብነት መቐለዳ ገብርኤል ብተለምዶ ሳልሳይ ዓለም ናተባሃለ ዝፅዋዕ መንእሰይቲ ሰፈር ካፍታ ሰበር ዋላ ማንካ ሃለ ይስረቕ ተወዲቡ ንቀትሪ ደይትታራን ሓደራ ሓልዩ እዩ ኣብ ካሊእ ከባቢታይ ርአ ናይ ኤርትራ ወይና መከላከያ ከይሰርቆ ቆፂርና ንብረት ግገዛና ነቕምጥ ሓደ ዚ ቴሌቭዥን ሂዙ ናፅሓፈ እቲ መልክዕሱ እቲ ንብረት ሒዙ ድሓር ግን ምስተረጋግዐ ንመልስ ኢሉ ዝመለሱ ከባብታት ከምዘለዉ ይፈልጥ እዚ ህዝቢ ባዕሉ ዘሪፉ ዝበሃል ህዝብና ለባም ሃይማኖተኛ ህዝቢ እዩ ከምዚ ዓይነት ተግባር ይፍፅሙ ነገር ግን ካብ እስር ቤት ዝወፁ ሰባት ምሕዳት ለያው ንህዝቢ ክክሎ ይክእሉ እንደገና ንኣብና መንግስቲ መስሪያ ቤታት ኣትዮም ከም ዝዘረፉ ይፈልጥ ርአ እያ ካብዚ ብላዕሊ ግን ትና ደገ ሓይሊ ፎቶኒ ክሰደልኩም ክእል ኣብ ዓብዪ ዓዲ መከላከያ ሽኮረ ጉናጉና ነበረ መካዝናት ዘሪፉ ክሸጥ ብዓይኒ ርአ እያ ሻዕብያ ሓደግ እዩ ዝተረፎ ነገር የለ ስለ ሕዝን ግን ምጫሓት ኣሕዋትና ምጭፍጫፉ እዩ።
ሙሉጌታ ወረደ ብጣዕሚ የመስግነካ ይቀኒየለይ
ኣነ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ ለመስግን
ብዛዕባ እዚ ቅትለት ኣቶ የማነ ንጉሴ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፂ የለን ነቲ ቅትለት ፈፂመዮ ዝበለ ኣካል እውን ዛጊት የለን። ክብራ ሰማዕትና ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ንፍርቂ ሰዓተ ስለ ዝፅናሕኩም ነመስግን ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ተራኸቡ ይበለና ተወልደ ወልደ ገብርኤሌ